Zientzia kontuak aztertuko ditugu datozen minutuetan eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatera jo dugu. Bertan daukagu Arturo Apraiz, geologian dotorea, eta beragaz gai interesgarri bat jorratuko dugu. Barrikako flixa hain zuzen be. Guztiok ezagutzen dugu edo entzun izan dugu inoz Zumaiako flixa eta ikusi be bai batzuk, baina Barrikakoaren ganean ez dugu inoz berba egin. Arturo, egunon, etondu etorria.
Egunon, bai.
Bueno, flixa, hortik hasiko gara. Zer da flixa?
Baitu, ba, flixe itxa berez definizio nahiko estua da. Pasetan dana azken urteotan asko orokortu dala. Flixa da berez maldan bera datorren arrizatiz eta basaz uraz beteta datorren masa bat. Itxasazpian sortzen dana. Itxasuan, ba, bueno, apurret imaginetan no dakigula dau hasieran plataforma bat, oso sakonera txikikoa.
Bai.
Gero dau esponda deitzen dan eremua, malda handiago duena, eta gero ja dau azpiko lautada. Orduen hor, espondan zehar, ba, plataforman sedimento asko eta pilatzen badie, eta gero hori ekaizazoietan edo mobilizatu egiten bada, maldan behera gero gravitatez berez erortzen da. Orduen olako ekaizazoi batek edo lurrikara txiki batek edo plataforman dauzen sedimentoak birmobilizatu egiten dituenean, eta maldan behera erortzen denean, hor sortzen da, ba, nahasketa bat, ura, harri zatiz eta basa osatutako masa bat, uertasun korrontea deitzen duguna, eta hori maldan behera joaten da. Orduen plataformatik esponda zeharkatzen du, eta itxaso sakonean metatutako sedimentuak dira. Eta flix izena dator, ba, hori alemanen jarri zuten eta Alpeetan eta lan egiten zutenean, elur jauziak eta gertatzen zirenean, olako zarata bat egiten zutelako flix. Eta hortik eidatorri izena.
Mm-hmm. Bueno, ba, jakin dugu eta flixa Zumaiakoa askorentzat ezaguna da, baina hemen be badaukaguz Bizkaien, eta Arturo, zure ustez ganea Barrikakoa politxaua da, ez da, zelakoa da?
Bueno, a ber, flixa Zumaiakoa famatua da, ba marketing onaukin joguelako, eta bueno, beste abantaila batzuk ere badeko, zean ondartza oso lasaile da, eta errez geitsi leike bera, eta errez pasiatu leike, ba, flixa dauen lekuan. Barrikakoa basatiagoa da. Eskilara batzuk jeitsi behar dira, gainera portuta daudenak, ez da erreza ondartxara jeizti eta ondartxa arriskue da. Orduan, ez da hain pasiatzeko ez da hain leku ona. Baina gero, konparazinoz, Barrikako flixak deukona berezitasun moduan da, dauzen geruzak agertzen direla, izugarrizko irudi politiak egiten tolestuta dauzelako. Dauz, arrokak, bueno, Zumaiako flixa denok igualdeko gu buruan geruza bat eta bestea txandakatuta, perfecto,
bai.
Ja, vertikal jarrita, ba hemen agertzen dira geruza berdinak, baina guztiz tolestuta. Tolestuta behin, tolestuta birritzen, hau da, birtolestuta agertzen dira, eta oso irudi politiak ematen ditu. Gainera, izugarrizko horma dago, ba, 70 metroko altuera duen esponda bat dago, eta hor oso ondo ikusten dira toles hauek, eta gero toles hoiek hor horman ikusten direnak, baita ondartxan edo rasa marealean ikusi egiten dira, eta oso irudi geometriko bereziak sortzen ditu. Zumaiakoak ezin dituena sortu, ze Zumaiako ez dago tolestuta. Hemen berezitasun hori deko behitu. Zumaian esaten da bie liburu bat dala, liburuen horri jat bezala, ez? Baina nik esaten do Zumaiakoa dala irakurtzen azteko liburu bat baino ez dala. Dana ondo antolatuta dagoela, ez dagoela ni nudo ni desenlace. Eta hemen aldiz Barrikan geruza hoiek agertzen dira tolestuta, eta hori interpretatzea eta azkenean ondo ulertzea askoz zailagoa da, baina askoz politxagoa da.
Mm-hmm. Gero hor zuk egin dozun ikerketa baten arabera edo egin dozu bebai txosten bate plazaratu dozu hor materialak eta sedimentazioaren baldintza bera aztertzen dozu, ez da?
Bai, hauri lan antolatu ginen, ba, Espainia mailako lur zientzietan adituak diren irakaskuntzan da bizen irakasleak eta etorri ziren Euskal Herrira, ba, kongresu bat egitera, eta inginun ba, irtera bat Barrikakoa izan zen. Eta orduan Barrikako horretan ba, ikusten zen da, danetatik, ba, tolesak eta failak ikusteaz aparte, ba, bertan agertzen diren sedimentazio prozesuak eta be oso ondo ikusten dira. Ba, azkenean flix batek bere ezaugarriak ditu, eta ezaugarri horiek oso ondo islatuta dauz Barrikako flixean. Orduan, hoiek identifikatu ezkero zalantzarik ez dago barrikako arrokak eta flis bat adierazten dutela, hor agertzen dira ba hainbat fosilen markak, hainbat huertasun korrontearen ondorio sortutako markak eta oso deigarriak dira. Orduan horrek ez du zalantzarik usten barrikako geruzak eta flis baten ondorio direla.
Uhum. Zer esan geinke gehiago barrikako flisari buruz, apurbete gehiago, ez dakite, marketing gehiago behar dagoela?
Marketing kontuak eta ez dakit oso egokiak izaten diren. Hor barrikako, eta gero dau barrikan, baitu dau gauza bat, izugarri politia dago dana eta munduan, bakarrenetarikoa da, eta dira Chevron Tolesak, Chevron Tolesen irudi oso deigarri bat, hirugarren edo laugarren kalan agertzen dana. Pasetan dana araño iristea, ba ez dala erreza, marea beian egon behar da, arroken artean eta ibili behar duzu, baina ara iristen direnean, nik eraman dudan jentea eta begiak zabal-zabalik gelditzen da, espektakulua, izugarria da, dauz, geruzak tolestuta akordeoi bat izango baliz moduan triangeluetan, eta oso espektakularra da irudi hori, behitxu ikez, kongresu horretan ikez, ez oin dela lau bosturtean ginen kongresu horretan, etorri zan jente, Espainia mailako lur zientzietan adituak direnak. Eta orduan ara heldu ginenean, Andra Nagusi batek esan zidan. Jolin Arturo, hau ikusi barik hil izan banintz, enuken nire burua parkatuko. Eta zan jentea munduan zehar ibili dana eta gauzak ikusi dituena. Baina barrikan moduko Chevron Toles, hoiek Chevron deitzen dira geometria horretako tolesak, munduan oso leku gutxitan ikusten dira ainondo.
Ez dugune eginda orduen, behar da moduen azaldu, ez da? Behar bada buruek garrantzi gehiago, eman behar da utzagu deukagunari, ez da?
Hemen badeko guz gauzak, pasetan dananik, ez dakiz zergaitik esaion garrantzia ematen, alde batetik izan like, arrisku puntu bat badeukola araño joateak, eta marea kontutan hartu behar da, ni badaki jentea gelditu dalan urten ezinik marea karrapatu duelako, eta igual, karo, hori dana prestatzea eta egokitzea arriskua ekiditzeko, ez da erreza izango, hori janik ez dakit. Baina berez hemen dekoguzen gauzak batzuk balio dabi eta oso deigarriak dira eta bakarrik naiz eta geologiaren inguruan ezer ez jakin ikusten duzu zenean arroka hoiek hain tolestuta imaginatzea zelan tolestu einaldien arroka hoiek hori bakarrik ja irudi oso politia da.
Urtean porazuz izango zan hori, ez da, Arturo?
Nun, parkatu?
Urtean porazuz izango zala?
Bai. Hori horrek tolesak eta sortu ziren, Iberia eta Europaren arteko talka sortu zenean eta Pirineoekin batera. Pirineoak sortzeko prozesu berdinean hamengo arrokak eta deformatu egin ziren, eta deformazio hori milioi urte hainbatean sortu da, 20-30 milioi urtetan zehar sortutako tolesak dira. Gainera lehen esan dudan moduan dauz tolestuta lehengo era batera, gero gelditu egin zan tolestura sortu zituen esfortzuak, eta gero berriro martxan hasi zan, baina ja sortzen diren tolesak beste forma batekoek dire, orduan ikusten duzu sarritan toles birtolestuak, eta hori ere oso deigarria da, oso berezia da geologian.
Ederto baten, Arturo Apraiz, zertxo gehiago ikasi dugu barrikako flisaren ganean, edo zein modutan ere geratzen jakuna da ikusten ikustera joatea, ez da? Baina beti be kontu zibili behar dorduen.
Kontu zibili marearekin, bai hori da importantea. Merezi du ikustea eta buelta bat emotea, esaten dizut, geologiaren inguruan ezer jakin barik be, apurbeta rokak begiratu eta ikustea zelako formak eta deukiesen, ja politia da. Baina kontu zibili behar da marearekin, bai.
Ederto baten, Arturo, eskerrik asko, urrengo batera arte, ondo izan.
Bai,
agur.